Labrīt visiem! Ir 2020. gada 28. maijs. Sākam kārtējo Preļu novada domes sēdi attālinātā veidā. Darba kārtībā. Tātad mums, es droši vien nelasīšu darba kārtību, ar to jūs esat laicīgi iepazinušies vienīgi. Tātad novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumos 14. jautājumā par zemes nomas līguma noslēgšanu 14.1 punkts būs izņemts, jo persona uzrakstīja iesniegumu, kā viņš atsakās no šī nomas, nu, no šī līguma. Un mums ir, nu, jāsaka, gan daudz papildu jautājumu, bet es ļoti ceru uz jūsu sapratni, jo, nu, lai mēnesi gaidītu iedzīvotājiem šos te risinājumus, mēs centīsimies varbūt šodien to izskatīt un arī, lai nekavētu darbu. Tātad papildu jautājumos 21. ir par iesniegumu izskatīšanu iedzīvotāju, par 22. par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā, 23. par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības, 24. par bāriņu tiesas priekšsādātāju ievēlēšanu uz noteiktu laiku, 25. par nekustamā īpašuma sadali, 26. līdzīgs par nekustamā īpašuma sadali un 27. par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi par darba kārtību? Ja nav, varam izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juri Serts.
Par.
Zigmārs Serts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leguč.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tātad sākam izskatīt sēdes jautājumus. Un tā pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem saistošajos noteikumos 2020.01 par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu. Tātad šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātus izteikt savu viedokli tātad par to, lai veikt grozījumus saistošajos noteikumos par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu. Es varbūt nelasīšu visu garo tātad šīs te izmaiņas, kas pamatā ir saistītas ar projektiem, un lūkšu tātad izteikt jūsu viedokli un apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numur 1, numur 2. Lūdzu deputātus savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Serts.
Par.
Zigmārs Serts.
Atturos.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Atturos.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika. Atturos bija.
Atturos.
Jā, paldies. Iveta Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns. Ārijs Vucāns.
Atturos.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Jurijs Želvis.
Par.
Astoņi par, septiņi atturos, tātad lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2019. gadu. Tātad šis arī jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt viedokli par to, lai apstiprinātu Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2019. gadu, publicēt Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2019. gadu Preiļu novada pašvaldības mājaslapā un Preiļu novada domes publiskajā gada pārskatā. Un atbildīgais par lēmumu izpildi attīstības daļas vadītāja. Lūdzu deputātus izteikt viedokli. Klaudija Zarāne par, Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Atturos.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Atturos.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Atturos.
Iveta Stare.
Atturos un man jau jautājums, vai deputātiem tik nosūtīt iedzīvotāju aptaujas anketu kopsavilkums.
Labi.
Bet nu tu noteikti pēc balsu nekā iestarpināju.
Evalds Vilcāns. Ārijs Vucāns.
Atturos.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Jurijs Želvis.
Atturos.
Jurijs Želvis nesaklausījām.
Par, par.
Jā, labi, paldies. Astoņi par, septiņi atturās, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums trešais par Preiļu novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tātad šis jautājums arī tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt deputātus viedokli par to, lai apstiprinātu Preiļu novada domes 2019. Gada publisko pārskatu un iekļaut Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2019. Gadu. Klaudija Zarāne par, Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Atturos.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Atturos.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Atturos.
Iveta Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Atturos.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Jurijs Želvis.
Par.
Astoņi deputāti par, septiņi pret. Lēmums atturos, atvainojas, atturās. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par atbrīvošanu no nomas maksas. Tātad šeit arī šie jautājumi ir skatīti apvienoto komiteju sēdē. 4.1. Tātad par valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts iesniegumu izskatīšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par 4.1. punktu? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Lai atbrīvot valsts akciju sabiedrību Latvijas pasts 20% apmērā no tātad 2007. gadā 25. janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma, noteiktās telpu nomas maksas 6,84 eiro par telpu nomu Pelēču pagastā. Un atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedības daļas vadītāja. Tātad, Klaudija Zarāne par, Juris Erc.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madala.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Āris Vucāns.
Satvainojos, kas bija par jautājumu?
Tātad šeit ir 4-1. Jautājums 4-1 par Latvijas pastā.
Jā, par. Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par saimnieciskās darbības veicējas iesniegumu izskatīšanu. Un tātad šis jautājums arī ir skatīts apvienoto komiteju sēdē. Un šeit par cik darbība nenoritēja ārkārtas situācijas laikā. Tātad lūgums atbrīvot personu no nomas maksas uz šo te darbības pārtraukšanas brīdi. Un atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedības daļas vadītāja. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izteiksim viedokli balsojot, lai atbrīvot personu no nomas maksas uz ārkārtas situācijas laiku un darbības pārtraukšanas brīdi. Tātad izsakam savu viedokli. Klaudija Zarāne par, Juris Erc.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Āris Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums par nomas maksas samazinājumu. CIA Mobilcom valdes locekļu iesniegums. Šis jautājums arī tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi radušies? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt viedokli par to, lai atbrīvot CIA Mobilcom arī 20% apmērā no 2015. gada 28. jūlijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma, noteiktās telpu nomas maksas 66,40 eiro. Un atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedības daļas vadītāja. Klaudija Zarāne par, Juris Erc.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Āris Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Latgales apgabala tiesas zverinātās tiesu izpildītājas Valentīnas Terinovičas pieprasījuma izskatīšana. Arī šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izteiksim viedokli balsojot par to, lai piedzītu nekustamā īpaša nodokļa parādu par īpašumu Reiļos no nodokļu maksātājas. Tad Klaudija Zarāne par, Juris Erts
par,
Zigmārs Erts
par,
Nadežda Hlebnikova
par,
Māris Leikučs
par,
Ineta Liepniece
par,
Valentīna Madalāne
par,
Marota Pļuda
par,
Māra Pudnika
par,
Iveta Stare
par,
Evalds Vilcāns
par,
Ārijs Vucāns
par,
Juris Vucāns
par,
Aigars Zīmelis
par,
Juris Želvis
par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par parādu dzēšanu. Tātad šeit šis jautājums arī tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izteiksim viedokli balsojot par to, lai dzēst parāda summu 2050,99 € Sija Soltec. Tātad Klaudija Zarāne par, Juris Erts
par,
Zigmārs Erts
par,
Nadežda Hlebnikova
par,
Māris Leikučs
par,
Ineta Liepniece
par,
Valentīna Madalāne
par,
Marota Pļuda
par,
Māra Pudnika
par,
Iveta Stare
par,
Evalds Vilcāns
par,
Ārijs Vucāns
par,
Juris Vucāns
par,
Aigars Zīmelis
par,
Juris Želvis
par.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi, paldies. Tālāk ir sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi. Dodu vārdu Mārai Pudnikai, komitejas vadītāja, lūdzu.
Jā, paldies.
Ja vēlies, mēs varam rādīt uz ekrāna. Un...
Nu jā, tas būtu ļoti labi īstenībā.
Labi, jā. Jo šeit tad mums labāk redz lielākus. Labi, paldies.
Jā, labi. Labdien. Tā, paldies, astotais jautājums par līdzekļu piešķiršanu izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvojumu. Un ir saņemts Prievinoda bērnu un jauniešu centra direktoras iesniegums par naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem starptautiskā mēroga konkursos. Un jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums piešķirt līdzekļus interešu izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar iesniegto sarakstu summā 335,00 €. pieskaitot valstī noteiktos atlīdzības nodokļus. Un naudas līdzekļus iedalīt no plānotās nodokļu domes 2020. Gada budžeta sadaļas pārējiem izglītības pakalpojumi. Un atbildīgais par lēmuma izpildi ir Andrejs Zagorskis un Aija Caune. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Lietniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika. Par. Iveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Devītais jautājums par grozījumiem Jāņa Iglīša Preiļu valsts gimnāzijas nolikumā. Autoris iesniegums par grozījumu veikšanu skolas nolikumā, un šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums apstiprināt 2017. gada 30. marta grozījumus Jāņa Iglīša Preiļu valsts gimnāzijā. Un lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zirāne.
Par.
Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Lietniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika. Par. Iveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Aigars Zīmelis. Paldies. Juris Želvis.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Desmitais jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumas pagarināšanu. Un pavisam kopā ir saņemti 9 iesniegumi, un man ir priekšlikums skatīt visus šos jautājumus kopā. Vai deputātiem nav iebildumi? Punktos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 ir priekšlikums pagarināt noslēgto sociālās dzīvumās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem un punktos 10.7 uz 3 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts.
Par.
Zigma.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Lietniece.
Par.
Valentīna Madalāne. Valentīna Madalāne. Vai Valentīna vēl ir uz vietas? Valentīna Madalāne, vai tu mūs dzirdi? Nu labi, tad dotajā brīdī atstāsim Valentīnai, pēc tam uzjautāsim. Maruta Pliuda.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Jūris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Vai Valentīna Madalāna ir atgriezusies? Labi. Tātad 14 deputāti par un Valentīna Madalāne tātad balsojumā nepiedalījās šajā jautājumā. Jautājums pieņemts. Tātad tālāk mēs ejam 11. Jautājums. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Preiļos sakarā ar galvenās īrnieces. Sakarā ar galvenās īrnieces nāvu. Un jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā un ir
tagad es ieslēdu.
Jā, paldies, Valentīna. Paldies, dzirdējām tevi. Un ir priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa Preiļos īres tiesiskās attiecības ar personu ar šī gada 1. jūniju. Un atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumos. Un vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hlebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika par, Iveta Stavu
par,
Evalds Vilcāns
par,
Ārijs Vucāns
par,
Juris Vucāns
par,
Aigars Zīmelis
par,
Juris Želvis
par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav, un iepriekšējā 10. Jautājumā par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu jūsu balsojums. Valentīna Madalāne, vai jūs mani dzirdat?
Tur varbūt, Māra, vienu brīdi mēs tevi nedzirdējām, un man šķiet, ka Valentīna nedzirdēja tavu uzrunu, tas daļu to, kur tu uzrunāji Valentīnu, jo mēs arī nedzirdējām. Pamēģini vēlreiz.
Jā. Valentīna Madalāne, vai jūs varat pieslēgties? Ieslēgt skaļruni? Nu, varbūt Valentīnā ir kāds sarežģījums. Tad varbūt to atliksim pēc tam, varbūt varēs viņa pieslēgties. Klaudija, kāds ir jūsu viedoklis?
Nu, mēs šeit saklausījām viņas to teikto, ka viņa iepriekšējā jautājumā ir par, bet nu, viņa galu galā to arī apliecinās pēc tam ar parakstu.
Jā, labi, paldies. Tas sociālo izglītības un kultūras jautājumu, saputrojos. Paldies, jautājumi ir izskatīti.
Jā, tātad paldies sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumu izskatīšanai, vadītājai komitejas Mārai. Un tagad došu tālāk vārdu attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājam. Jurim Ertam, lūdzu.
Labdien visiem vēlreiz. Tātad 12. Jautājums ir par saistošo noteikumu numuru 2020/5 Preiļu novada Preiļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu. Komitejas sēdē mēs šo jautājumu virzījām uz domes sēdi ar domu, ka līdz domes sēdēji deputāti varēs rūpīgāk iepazīties, izlasīt un varbūt tad rastos kaut kādi jautājumi, jo uz komiteju sēdi bija pārāk maz laiks, lai to izdarītu, un tāpēc es lūkšu deputātiem, varbūt ir kādi jautājumi par šo jau.
Paldies visus savu interesējošos jautājumus ar Sandu Činguvina Gradovu noskaidroju.
Labi, paldies. Man ir vienīgi viens jautājums par to, tur, vai tas tiešām tā ir, ka sporta trenažieru laukumā, tur, kur ingošanas laukums, tur nedrīkst lietot ķiveres. Tas ir tā kā, varbūt tur nav kļūda kāda. Tas ir punkts... Es varbūt varu arī atvērt.
Lūksim, mēs varbūt Sanda varēs paskaidrot.
Labdien, visi deputāti. Šis punkts ir iekļauts tāpēc, ka sporta skolas vadītājs sniedza mums šādu lūgumu iekļaut šo punktu klāt, jo tas viņiem esot saskaņā ar tiem visiem trenažieru lietošanas noteikumiem, kas ir jāiekļauj. Līdz ar to mēs arī viņu iekļāvām kopējā šajā noteikumos, kopējos.
Mm-hmm. Nu, skaidrs, jā. Tad tā nav, tad tiešām nevar lietot ingrošanas laukumā ķiveri.
Jā.
Man lūdzu būtu par vienu punktu papildinājums. Tur es tagad sēdēt laikā neredzu konkrētī punktus, kurā bija norādīts, ka apmeklētāji nedrīkst atstāt savas mantas. Varbūt papildināt vēl ar turpinājumu, ka administrācija vai domes, teiksim, atbildīga darbinieki, kas tur strādā, neatbild par cilvēku atstātajā mantā.
Par kuru punktu tas bija domāts arī, varbūt arī...
Tur bija viens punkts par man par to, ka nedrīkst. Nu, tas būtu, man liekas, nu, tā kā labi, ja papildinātu, jo var rasties pēc tam, ja nu, kādam tomēr kaut kas pazūd jautājumi vai kaut kādu iebildu.
No, jā.
Jo, jūs ziniet, ka daudzās vietās ir tādi uzraksti, kur ir publiskās vietas, ka, nu, kādās, teiksim, konkrētās publiskās vietas administrācija nenes atbildību par atstātajām mantām.
Mēs neredzam.
Būtu labi, ja varētu to
tā, man tas
Sanda, varbūt tu vari komentēt, kurā punktā var šo papildinājumu ieviest.
Tas man liekas pie turpumas.
Labi, mēs tūlīt mēģināsim atrast.
Atbildības varbūt tas bija domāt. Nē, droši vien, ka nē.
Labi, es atvainos, ka es līdz galam nepiefiksēju, bet es tagad droši pirms tam padomāju, kā varbūt papildinu.
Re, kur ir. Mēs atradām 17. Punktā, 17.1 apakšpunkts ir neatstāt bez uzraudzības savus bērnus un mantas.
Jūs domājat šo punktu? Jūs domājat?
Laikam jā, tur bija tikai es.
Tad papildināt ar administrāciju nenes atbildību, jā?
Nu, es domāju, tas būtu pareizi, jo, nu,
tikai... Pašvaldība nenes.
Par bērniem un par mantām, jā, labi. Jā, tad tas ir.
Ja deputāti piekrīt, tad mēs iekļausim.
Nu, ja bērnus un mantas mēs liekam vienā punktā, nu labi, nezinu, cik tas ir ok.
Mēs varam definēt, ka pašvaldība nenes atbildību par atstātajām mantām.
Nu, var jā, tādu apakšpunktu atsevišķi ielikt.
Jā. Nu, vai vienkārši teikumu klāt. Teikumu klāt papildina mums...
Papildinām 17.1.
Ar teikumu, ka...
Par ja pārējie deputāti arī akceptēšu.
Un tad vēl man ir jautājums par 14.17. Tātad tur diezgan populāri man šķiet ir barot šos gulbīšus pīlītes dažādos gada laikos. Tas ir domāts par to. Ka to jā, tā kā nedrīkst?
Tas,
Jā, tas ir domāts, un šobrīd mums arī jau no pavasara ir uzliktas arī informatīvās zīmes parkā, kas paskaidro, kāpēc viņus nav jābaro. Līdz ar to šīs informatīvās zīmes arī patiesībā praksē šobrīd darbojas un ir novērots to, ka tik tiešām ļoti reti sāk tos savaļus putnus barot. Tam arī ir tas pamatojums, kāpēc iekļauts šis punkts.
Es vēl varētu Sandu papildināt, kādas nedēļas pāris atpakaļ bija reiz par šo tēmu televīzijā raidījumā, kur runāja ornitologi un, vai ornitologs viens, un viņi stāstīja, kādas ir sekas, ja mēs barojam šos dzīvniekus, un ir īpaši pārmērīgi, varbūt brīvdienās tieši pārmērīgi.
Nu jā. Labi. Vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi par šo novirkumu? Tātad, ja citu vairāk jautājumu priekšlikumu nav, tad ir Ārija Vucāna priekšlikums punktu 17 papildināt ar atbilstošā pakšpunktu par to, ka pašvaldība nenes atbildību par atstātajām mantām, bez uzraudzības atstātajām mantām. Tad tas bija vienīgais labojums, papildinājums. Citu nav? Jā, ja nav, tad aicināšu deputātus izteikt savu viedokli ar balsojumu par 12. domes sēdes kārtības punktu. Es atvainojos, ļoti lielas atskaņas ir atkal mums kāds pieslēdzis mikrofonu.
Nu, es neesmu vēl izslēgusi.
Jā, tagad. Paldies. Tātad aicinu deputātus izteikt savu viedokli par 12. Jautājumu par saistošo noteikumu Preļu novada Preļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikuma apstiprināšanu. Un tātad pēc šī domes lēmuma tad saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu 3 darba dienu laikā. Tātad rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri atzinuma sniegšanai un tātad ja reģionālā un attīstības ministrija neizteiks iebildumus, tad šie noteikumi tiks publicēti Preļu novada izdevumā Preļu vēstis un tātad, tad, kad saistošie noteikumi stāsies spēkā, tad tos publicēsim arī mājas lapā un administrācijas sēkā. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Preļu muižas un kompleksa un parka vadītājs Anda Čingula Vinogradovā. Lūka. Aicinu deputātus izteikt savu viedokli. Tātad, Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sērts par, Zigmārs Sērts
par,
Nadzežda Hrebņikova
par,
Māris Leikučs
par,
Ineta Liepniece
par,
Valentīna Madalāne
par,
Maruta Pliuda Maruta Pliuda
par,
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stari.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Arijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Juris Želvis. Juris Želvis mūs dzird?
Mēs ir kā saklausījām par, šeit par.
Jā, paldies, paldies. Es atvainojos, es nesaklausīju. 13. Jautājums par paturpinājuma līguma noslēgšanu. Tātad ir SIA, Preļu Sieres tātad iesniegums, un ir sagatavots lēmuma projekts noslēgt zemes paturpinājuma līgumu ar akciju sabiedrību Preiļu Sies par novada domē piederošo zemes vienības daļas aptuveni 0,12 hektāru platībā atbilstoši kadastra apzīmējumu un 0,05 hektāru platībā otru zemes gabalu paturpinājumu uz 10 gadiem žoga daļas uzstādīšanai. Lai norobežot akciju sabiedrības Preiļu Sies piederošā objekta teritoriju ierobežošanu. Attīrīšanas iekārtas tur atrodas. Un jautājums ir skatīts komiteja, apvienotāja komitejas sēdē un virzīts uz domes sēdi. Vai ir kādi jautājumi par šo laiku būtušies? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt deputātiem viedokli, balsojot Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts par. Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Nepiedalošanī balsojumā.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Ieveta Stari.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tātad 14 deputātiem balsojot par un vienam nepiedaloties lēmums pieņemts. 14. Jautājums. Sēdes sākumā priekšsēdētāja jau komentēja, ka 14 punkts, viens punkts ir izņemts no darba kārtības, līdz ar to mēs viņu neskatām. Un man ir priekšlikums, tā kā komitejas sēdē mēs šos jautājumus skatījām un arī izteicām viedokli balsojot, ja nav jums nekādu citu šobrīd iebildumu vai priekšlikumu par pārējiem punktiem, tad man ir priekšlikums par 14.2 un 14.3 balsot kopā. Vai mēs varam tā darīt? Vai kādam ir iebildumi?
Varam darīt tā.
Paldies. Iebildumi. Paldies. Tā tad, kā jau minēju, tad komitejas sēdē ir skatīti šie personu iesniegumi. Tātad 14.2 jautājumā tātad runa ir par Saunas pagastā zemes vienību. Tātad 1,2 hektāri un 1 hektārs platībā, kas piekrīt pašvaldībai, tātad iznomāt personai uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazākā eiro 28 plus PVN. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezaite, un līdzīgi ir arī 14.3, tātad ir personas iesniegums arī par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem, un tātad šī ir zeme Aizkalnes pagastā 0,4413 hektāru platībā, un arī nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, un ne mazāk tā 28 eiro plus PVN. Arī par šo lēmu izpildi atbildīgā ir nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Vai par šiem diviem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātus izteikt savu viedokli balsojot par abiem punktiem kopā, 14.2 un 14.3. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts par. Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Māra Pludnika. Es atvienojos, Mārota Pliuda.
Par.
Un Māra Pludnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns. Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies, vienbalsīgi jautājums ir pieņemts. 15. Jautājums arī ir skatīts apvienoto komiteju sēdē, un šis jautājums satur arī apakšpunktus 15.1, 15.2 un 15.3. Un jautājums ir ļoti līdzīgs, visi ir par teikt, nu, vienu faktu skar, kad ir iepriekšējais līgums ar Siaksavu tā kā pārtraukts, un šobrīd Preiļu novada domi slēdz tātad šos nomas līgumus, tātad nu, pa jaunu. Un, ja deputātiem nav iebildumu, tad vai mēs varam skatīt arī šos visus, balsot par visiem trījiem punktiem kopā, vai kādam ir iebildumi, vai arī komentāri?
Iebildumu nav.
Labi, paldies. Tātad 15.1 punkts tātad ir par to, kad slēgt neapdzīvojamo telpas līgumu ar personu par divu telpu nomu, tātad telpa numur 12, 16 kvadrātmetru, platībā numur 13, 13 kvadrātmetru platībā, tātad Aglonas ielā viens Preiļos otrajā stāvā uz vienu gadu ar mērķi solāri ierīkošana un noteikt nomas maksu par telpu nomu 34,84 eiro plus PVN. Un kopā tātad nomas maksa ir 44,10 eiro. Un nomas maksā ietilps komunālajie maksājumi, ūdens apkura kanalizācija. Un maksājumus par elektroenerģijas patēriņu maksā pēc faktiska elektroenerģijas izlietojuma. Un uzskatīt, ka līgums ir spēkā ar 2020. gada 15. māju atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezēte. 15.2. Ir tātad lēmuma projekts sagatavots par to, ka slēgtu nomas līgumu ar individuālā darba veicēju. Un šeit sagatavotajā lēmumā ir tātad līguma slēgšana par telpu numur 14 ar platību 8,3 kvadrātmetri un telpu numur 15 ar platību 6,4 kvadrātmetri. Arī otrajā stāvā uz vienu gadu frizatavas ierīkošanai un nomas maksa kopā ar PVN ir 22,05 eiro, 22,05 centi. Un nomas maksā ietilpst ūdens apkura kanalizācija. Maksājumus par patērētu elektroenerģiju nomnieks veic proporcionāli nomāto telpu platībai no kopējās iznomātās platības otrajā stāvā. Saskaņā ir iznomātāju piestādītiem rēķiniem vienu reizi mēnesī. Arī šo līgumu uzskatīt par spēkā esošu ar 15. māju un atbildīgais par izpildi Vita Biezēte. 15.3 ir SIA HLG tātad iesniegums un arī šeit ir sagatavots lēmuma projekts par nomas līguma slēgšanu ar šos SIA HLG par telpu numuru 2 Aglonas 1 otrā stāvā koplatība 2,4 kvadrātmetri arī uz vienu gadu ar mērķi biroja iekārtošana un noteikt nomas maksu kopā ar PVN 18,60 eiro. Tātad nomas maksā ietilpst komunālajie maksājumi, ūdens apkura kanalizācija un maksājumus par patērētu elektroenerģiju nomnieks veic proporcionāli nomāto telpu platībai. Kopējās iznomātās platības otrajā stāvā saskaņā ar iznomātāju piestādītiem rēķiniem vienreiz mēnesī. Arī šo līgumu uzskatīt par spēkā esošu ar 15. māju šī gada un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Rita Biezēte. Vai par šiem trīs jautājumiem ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad lūkšu izteikt deputātiem viedokli balsojot par punktiem 15.1, 15.2 un 15.3. Balsojam kopā. Tātad, Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts.
Par.
Nadzežda Hļebņikova. Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Tātad es dzirdēju par.
Jā.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Līvda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Āris Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigara Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Vienbalsīgi balsojot, lēmumi ir pieņemti par šiem trīs apakšpunktiem. 16. Punkts par ēkas nomu, tad ir SIA Roof Trade valdes priekšsādātāja iesniegums un SIA Roof Trade vēlas nomēt ēku Liepielā 2A un pielāgot to tātad uzņēmuma vajadzībām. Tātad šeit ir paredzēts iekārtot skarbnieku darbnīcu un noliktavu izveidot un ir paredzēts arī veikt tātad iekārtošanas, remonta un energoefektivitātes pasākumus nomainīt galvenās ieejas durvis un tās sānu logus nomainīt atlikušos vecos koku logus pret jauniem, nomainīt vecās rietumu puses koku ieejas durvis pret metālu durvīm, salabot bojātā jumta segumu, ierīkot apkuri ēkas rietumu pusē. Apvienotāju komitejas sēdē mēs šo jautājumu pārunājām un šeit radās arī jautājumi par to, par kādiem līdzekļiem tātad tiks veikti šie darbi un bija priekšlikums iekļaut punktu noteikt, ka nomnieks veic darbus par saviem līdzekļiem saskaņojot ar projektu nauda būvvaldi. Un ir sagatavots lēmuma projekts slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu. Tātad par ēkas Liepielā 2A Preiļos ar kopienu platību 166,6 kvadrātmetri nomos diviem gadiem ar mērķi skārdnieku darbnīcas noliktavas izveidi. Un noteikt arī nomas maksu kopā ar PVN, tātad 71,63 eiro. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezēte. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, papildinājumi, speciālistiem ir kaut kas komentējums?
Man ir jautājums, vai gadījumā, ja situācijā, ja līgums tiek pārtraukts, vai jau tas ieguldījums, kas būs veikts, kaut kādā veidā tiks kompensēts?
Lūdzu, kurš var atbildēt uz šo jautājumu? No speciālistiem?
Nu, tā tad varbūt varu arī Vitas lūgt vārdu palīdzēt, paskaidrot, bet, nu, droši vien novas mūcas samazinājums.
Nu, parasti, ja iegulda līdzekļus remontā, tad pirms tam, protams, saskaņo gan šos darbus veicamos, gan tāmis, jo, nu, mēs neatbalstām zelta logu un sudrabju durvju ielikšanu, un pēc šiem veiktiem darbiem parasti lūdz nomas maksas samazinājumu. Tāda ir šī metode. Bet nu, tas viss arī tiek līgumā atrunāts viennozīmīgi.
Es, protams, atbalstu to, ka šo telpu vajag izdomāt un tikai apsveicu to, ka šis uzņēmējs tur veiks šo saimniecisko darbību. Vienīgi par tiem diviem gadiem tas tā ļoti piesardzīga no uzņēmēja puses vai, vai kā, nav pa maz, ja, ja tur būs ieguldījumi.
Jā, viņš iesniegumā. Nu, acīm redzot, varbūt tā piesardzīgi sākotnēji, nu, grūti pateikt.
Jo, jo es piekrītu arī ievietai, to ieguldījumi tur nebūs mazi, teiksim, kā mēs redzam šie te darbi ieplānotie. Tā, nu, visu to izdarīt un pēc diviem gadiem pārtraukt tā kaut kā nebūtu droši vienprātīgi, bet nu labi, bet... bet
es domāju, ka arī jādomā pozitīvi, ka tas
līdz... Es domāsim pozitīvi, cerēsim, ka tiks, jā, cerēsim, ka tiks pagarināts un viss izdosies, jā. Labi, vai vēl kādi jautājumi, komentāri?
Jautājumu nav.
Labi, cienījumie deputāti, lūkšu tad izteikt savu viedokli ar balsojumu par 16. Jautājumu par Liepu iela 2A ēkas nomu. Tātad, Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erds par. Zigmārs Erds.
Par.
Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stari.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies, deputāti vienbalsīgi atbalsta šo lēmumu projektu. Un jautājums ir apstiprināts. 17. Punkts par nekustamā īpašuma sadali. Arī šeit es deputātiem lūkšu varbūt balsot kopā par līdzīgajiem šiem jautājumiem. Tātad par 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4. Vai deputātiem ir kādi citi priekšlikumi vai iebildumi, ka mēs balsojam par šiem 17. Punkta četriem apakšpunktiem kopā?
Iebildumu nav. Mēs ļoti smagi skatījām komitejā.
Jā, tā kā jautājumi ir skatīti arī komitejā un vienbalsīgi virzīti arī bija uz domes sēdi vai pa šo laiku, ir radušies kādi jautājumi deputātiem. Tātad īsumā nokomentēšu, tad runa ir par 17 punkts. Pirmais, tātad ir runa par to, kad ir sagatavots lēmuma projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Lāsmiņas Saunas pagastā zemes vienību 1,8 hektāru platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Un tad jauns nosaukums būs Majori, un mērķis būs zeme, uz kuras ir lauksaimniecība. Un tas bija sākumā, bet pēc atdalīšanas ir zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Tad mērķis 0201. 17.2 ir tātad, arī nekustamais īpašums Pelēču pagastā. Tātad šeit trijos atsevišķos īpašumos atbilstoši grafiskām pielikumam. Un tātad tur ir apdalāmās vienības 3,1 hektāru platībā. Tātad nosaukums būs Karmas kalns. Un tur tiks mainīts tas zemes lietošanas mērķis arī no lauksaimniecību uz mežsaimniecību. Tur ir apdalāmā vienība 0,6 hektāru platībā. Būs nosaukums Pelēču bāzes stācija, un tur tiks noteikts īpašuma lietošanas mērķis 12.01, tas ir saistīts ar sakaru līnijām. Tātad trešais būs 9,3 hektāru platībā, saglabāt nosaukumu Karma, lietošanas mērķis lauksaimniecība. Tālāk 11.3, tātad ir runa par īpašumiem Saunas pagastā, un tātad šeit ir runa par to, ka jāsadala ir šis zemes gabals divos zemes gabalos, tad pirmais gabals 0,13 hektāri saglabāt mērķi lauksaimniecība, un adresi Kāmīši savukārt otrajam gabalam, kas ir 1,07 hektāra platībā, saglabāt arī lietošanas mērķi lauksaimniecība. Un šajā 17.3 punktā tad ir ceturtais apakšpunkts noteikti, ka sadalīts rezultātā izveidotā zemes svedības paliek piekritīgas pašvaldībai. Un 17.4, tātad šeit ir runa par īpašumu Preļu pagastā, tātad šeit arī divos zemes gabalos, tātad viens platību 0,19 hektāru platībā, tātad ir lietošanas mērķis 0,1, tātad lauksaimniecība, un otrs zemes gabals 10,126 hektāru platībā, arī zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība, arī šīs abas zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai. Vai deputātiem par šiem ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūkšu deputātiem balsojumu par četriem apakšpunktiem, 17. punktā, 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4. Lūdzu, izsakiet savu viedokli balsojot. Klaudija Zarāme.
Par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts.
Balsoju par un turpmāk nevarēšu šodien vairāk piedalīties balsojumos. Atvainojiet.
Paldies par informāciju. Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Starē.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies visiem deputātiem balsot vienbalsīgi, esam pieņemuši lēmumus. 18. punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, arī šeit komiteju sēdē ir skatīti līdzīgi punkti 18.1, 18.2, un arī šeit lūkšu deputātus atbalstīt priekšlikumu, balsot par abiem punktiem kopā. Ja jums nav iebildumu, ja ir iebildumi, tad izsakiet.
Iebildumu jā. Nav, detalizēti jau skatīts komitejās.
Jā, komitejā jautājumi ir izskatīti, tātad 18.1 ir SIE prēmija iesnieguma izskatīšana par ierīcības projekta BITIT apstiprināšanu, un ir sagatavots lēmu projekts apstiprināt zemes ierīcības sadalīts projektu nekustamajam īpašumam BITIT. Un attiecīgi 18.2 ir jautājums par to, ka apstiprināt zemes ierīcības sadalīts projektu nekustamajam īpašumam Pļava. Arī šeit ir SIE prēmija iesniegums komitejā ir jautājums skatīts un virzīts uz domes sēdi. Atbildīgais par lēmumu izpildi arī Vita Biezaite. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad es lūkšu deputātus izteikt viedokli par 18.1 un 18.2 apakšpunktiem kopā. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts iepriekš teica, izteica, ka nepiedalīsies, tātad Zigmārs Sērts nepiedalās balsojumā šajā jautājumā. Nadzežda Hlebņikova.
Par.
Māris Lēkučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Plivda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Ieveta Stari.
Par.
Aivalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. 14 deputāti par, viens nepiedalās, jautājumi pieņemti. Nākamais jautājums ir 19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma celtnieku ielā 6.1 Spreļos reģistrāciju zemes grāmatā. Un tātad komiteja jautājums skatīts, pārunāts un sagatavots ir lēmuma projekts reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā uz Spreļu novada pašvaldības vārda un uzdod nekustamā īpašuma daļai sagatavo dokumentu uz dzīvokļu reģistrāciju zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezēte. Vai par šo deputātiem ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumi nav, lūkšu izteikt savu viedokli balsojot. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts par. Nadzežda Hlebņikova.
Par.
Māris Lēkučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marota Plivda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Raigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies, 14 deputāti par. Zīmārs Sērts nepiedalās, jautājums ir pieņemts. 20. Punkts tātad ir ar diviem apakšpunktiem, tātad par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Un man arī būtu deputātiem tātad aicinājums tātad balsot par šiem abiem punktiem kopā, ja nav iebildumu. Un tātad 20.1 ir par nekustamā īpašuma malvas nodošanu atsevināšanai. Un ir sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma malvas Spreļu pagastā neapbūvēta zemes vienību 4,54 hektāru platībā un noteikt atsevināšanas veidu pārdošanu atlātā izsolē. Un noteikt izsoles nosacīto cenu 6040 eiro, tai skaitā vērtēšanas izdevumi 140 eiro. Un tātad apstiprināt nekustamā īpašuma malvas izsoles noteikumus. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezēte. Savukārt 20.2 ir tātad sagatavots lēmu projekts nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma teteri. Tas atrodas Pelēču pagastā, neapbūvēta zemes vienība, 7,92 hektāru platībā un noteikti atsevināšanas veidu pārdošana atlātā izsolē. Noteikti izsoles nosacīto cenu 9,940 eiro, tai skaitā vērtēšanas izdāmi, un apstiprināt nekustamā īpašuma teteri prilnoda. Pelēču pagastā izsoles noteikumus. Atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezēte. Vai par šiem jautājumiem deputātiem ir papildu jautājumi radušies? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt deputātiem viedokli, balsojot par 20.1 un 20.2 jautājumiem. Paldies, Zarāne!
Par.
Juri Serts par. Zimār Serts nepiedalās. Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marota Pļūda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stari.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par, un es atstāšu šo sēdi. Paldies par darbu, uz redzēšanos.
Uz redzēšanos. Paldies. Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tātad 14 deputātiem balsoju par, vienam nepiedaloties, jautājumi ir pieņemti. Tātad es atvainojos, biju aicinājis deputātiem balsot tikai par diviem jautājumiem, 20.1 un 20.2. Bet ir vēl arī 20.3 jautājums. Būtu bijis arī par šo jābalso, bet tā kā netika nobalsots, tad balsosim par šo atsevišķi. Tad ir sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Niedras. Atrodas Preiļu novada Preiļu pagastā. Platībā ir 0,6150 hektāri. Arī šeit noteikti atsevināšanas veida pārdošana atklātā izsolē un noteikti izsolis nosacīto cenu 1040 eiro, tā skaitā vērtēšanas izdevumi 140 eiro un apstiprināt nekustamā īpašuma Niedras, tātad izsolis noteikumus. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Vita Biezaite. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par 20.3? Apakšpunktu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu izteiksim viedokli balsoju. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Serts par. Zigmārs Serts nepiedalās. Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marota Pļūda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns izteica, ka nepiedalīsies. Turpmāk šai balsojumā nepiedalās. Juris Vucāns.
Par.
Arī Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies 13 deputātiem balsojot par, diviem nepiedaloties, jautājums ir pieņemts. Līdz ar to infrastruktūras un attīstības komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem.
Paldies komitejas vadītājiem. Un tālāk turpināsim. Tā, labi. Redzu, ko es runāju vai nerunāju.
Jā, viss kārtībā, mēs dzirdam, paldies.
Dzirdat, jā, labi. Tātad skatām papildu jautājumus. Pirmais, 21. par iesniegumu izskatīšanu. Tātad šeit mums ir saņemts šis iesniegums, un to mēs pagājušā reize neizskatījām līdz galam, tātad ir atstāts šoreiz kā papildu jautājums. Varbūt, ka Juris pats var mazliet pakomentēt šo jautājumu vēlreiz?
Jā, es varu pakomentēt šo jautājumu. Jā, tā bija man arī iniciatīva tad pateikt paldies piešķirot naudas balvu trīs preļu robotikas klubu pārstāvošiem dalībniekiem. Viņi nav skolēni, līdz ar to pie skolēnu apbalvošanas sarakstos atbilstoši nolikumam viņi neatbildu prasībām. Un sagatavotā lēmuma projektā ir divi varianti. Tātad sakarā ar to, kad budžetā bija paredzēti līdzekļi dalībai robotikas sacensībās pavasarī gan Rēzeknes novada Maltā, gan Rīgā, un mums, teiksim, šie braucieni ārkārtas stāvokļa dēļ nenotika, līdz ar to no IT centra budžeta var šos līdzekļus piešķirt, un es biju savā iesniegumā arī varbūt lūdzis šo summu, nu, teiksim, nedaudz lielāku, sagatavotā lēmuma projektā ir 60. Atbalstu otro variantu, budžetā līdzekļi būtu arī tad, ja šī naudas balva būtu, piemēram, 100 eiro katram. Bet es varu, nu, gribētu arī uzklausīt pārējo deputāta viedokļus un speciālistu. Vai ir iespējams vai nav iespējams šo summu palielināt? Bet katrā gadījumā atbalstu otro variantu. Vai ar šo summu vai ar lielāku?
Lūdzu, deputāti, kāds ir jūsu viedoklis, kādam varbūt ir priekšlikumi?
Jā, es atbalstu noteikti vēl trešo variantu, ja šī prēmija būtu 100 eiro, jo šī nozare prasa lielas izmaksas un noteikti ar tiem materiāliem, kas tiek doti tikai no pašvaldības puses, kā atbalsts, nu, puišiem nepietiek, un es domāju, ka viņi noteikti ļoti prezentē preļu novadu un ir pelnījuši 100 eiro. Ja budžets to atļauj.
Nu, kā jau minēju, tad IT budžetā ir šie te līdzekļi, jo mēs neesam arī iegādājušies. Tā kā nenotika klātienes robotikas nodarbības, tad arī šī te materiāla detaļu iegāde un arī tie materiāli, kas vajadzīgi sacensībām, nu, tā kā ir iekonomēti līdz ar to no šīs ekonomijas, no IT budžeta to varētu izdarīt.
Es arī esmu par šo nerakstīto trešo variantu, jo šo puišu sasniegumu ir ļoti augsti un vairāk nākotnē.
Labi.
Es arī jautājam par trešo variantu.
Tad mēs varam par trešo balstu.
Tad man ir tāds, nu, neliels varbūt jautājums vai komentārs. Es, kad biju jauniešu centrā, tātad tur mums arī informēja, sniedz informāciju par preļu nodu izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu. Tātad Juris Ercā skolotājs saņem 60 eiro, ja? Es saprotu, un tad šīs personas saņem tad... Kā sanāk beigās, kad pats skolotājs saņem tā kā, jā?
Es gribētu nokomentēt šo jautājumu. Tātad man kā skolotāja, mans ieguldījums ir organizēt šo pasākumu, bet intelektuālais darbs un dalība un robota izbūve un viss tas, ko šie puiši dara, tas ir viennozīmīgi vērtējams kā trešā variantā tiek izskatīts. Es pilnīgi neuzskatu, ka man būtu vajadzīgs pielīdzināt šiem.
Jā, labi, paldies. Man ir tad vēl viens jautājums, ir drīkst uzdot. Sakiet, lūdzu, uz katrām sacensībām viņi brauc ar citu robotu jau izveidotu, vai nu uz gadatām sacensībām ir izstrādāts viens robots, ar ko piedalās sacensībās, vai kā tas notiek? Es gluži neesmu izpratusi šo situāciju. Nu, šo te.
Jā, kā es varētu pastāstīt, es varētu nokomentēt. Tātad robotu izstrāde, tas ir tāds radošs intelektuāls tāds darbs, kur no sacensībām līdz sacensībām šis robots tiek pilnveidots, izmainīts, jo arī konkurenti dara tieši to pašu. Un tā uzvara stratēģija arī ir tā, kad apsteigt ar savu inovāciju pretinieku. Un paralēli kādam izstrādātām robotam tiek izstrādāts nākamais robots. Ja, piemēram, mēs skatāmies salīdzināt ar Formula 1 sacensībām, tad tur arī brauc ar kaut kādu izstrādātu mašīnu, bet nākamai sezonai jau tiek gatavota nākamā mašīna, varbūt pat vēl aiz nākamai sezonai. Tur tāda ir tā ideja. Un līdz ar to nevar teikt, ka ar vienu un to pašu robotu šie tieši puiši piedalās visu laiku ar kaut kādu jaunu. Vai nu tur ir nomainīti sensori, vai nu motori, vai nu akumulatori, vai nu tur ir kāds izstrādāts robota elements nomainīts, kas uzlabo viņa veiktspēju. Tā kā tas ir nepārtraukts process. Jā. Tur nevar tā uzbūvēt un braukt no vienas sacensības līdz otrām un ņemt laurus, jo pretinieki pēta, analizē viens otra robotus un ja, piemēram, vienā sacensībās var uzvarēt, tad nākamā sacensībās ar tieši tādu pašu nevarētu to izdarīt. Tā kā tas tā ir.
Jā, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, vai mēs tad varam balsot par trešu? Labi, paldies, jā, labi, tātad balsosim par pirmo variantu, tad par otro un tad par trešo, trešajā variantā līdzīgi kā otrajā, tikai 60 eiro vietā, tātad iekavās parādā 100 eiro katram un naudas līdzekļus dalībnieku apbalvošanai otrajā punktā, tātad eiro 369 paredzēt no Preiļu novada 2020. Gada Preiļu novada IT centra budžeta. Tātad par pirmo variantu lūdzu deputātus izteikt viedokli. Klaudija Zarāne pret, Juris Erts.
Nu, īsti nezinu, kāpēc varbūt bija jābalso, bet jā. Vai nu atturos, vai nu pret, nezinu. Pret it kā neesmu, bet atturos laikam.
Bet Klaudija vajadzēja balsot pēdējā iesniegtā varianta secībā.
Juristi man saka, ka par visiem trījiem jābalso.
Nu, labi, ok.
Labi, mums taču nav grūti, vai ne?
Labi, es atturos tādā gadījumā.
Labi, Nadežda Hlebnikova.
Pret.
Māris Lekučs.
Pret.
Es pārprasīšu. Ineta Liepniece.
Pret.
Valentīna Madalāne.
Pret.
Maruta Plilda.
Pret.
Māra Pudnika.
Pret.
Iveta Stare.
Pret.
Evalds Vilcāns.
Pret.
Juris Vucāns.
Pret.
Dzirdējā, jā, dēdu, jā. Mēs nesaklausījām, Juris Vucāns nesaklausījām.
Pret.
Paldies. Aigars Zīmelis.
Pret.
Juris Želvis.
Pret.
Tātad 12 deputāti pret, viens atturas un divi nepiedalās. Jautājums šis noraidīts. Otrais variants. Tātad ir iedalīt līdzekļus Preiļu robotikas kluba triju dalībnieku 60 eiro katram apbalvošanai par sasniegumiem sezonas starptautiskajās robotikas turnīru saskaņā ar pielikumu. Un naudas līdzekļi ir 221 paredzēt no Preiļu novada IT centra budžeta. Tātad otrais variants ir ar 60 eiro katram. Lūdzu deputātus izteikt viedokli. Klaudija Zarāne pret, Juris Erts.
Nu, es atturos.
Labi, paldies. Nadežda Hlebnikova.
Pret.
Māris Lekučs.
Pret.
Ineta Liepniece.
Pret.
Valentīna Madalāne.
Atturos.
Maruta Plilda.
Pret.
Māra Pudnika.
Pret.
Iveta Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns.
Pret.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Juris Želvis.
Pret.
Paldies. Tātad piedalījās 13 deputāti, no tiem 5 atturās, pārējie ir pret, 2 nepiedalās, jā, tātad 7 pret. Tātad šis lēmums ir noraidīts. Un trešais variants, tātad iedalīt līdzekļus Preļu robotikas kluba triju dalībnieku 100 eiro katram. Apbalvošanai par sasniegumiem sezonas starptautiskajos robotikas turnīros saskaņā ar pielikumu un naudas līdzekļus dalībnieku apbalvošanai 369 eiro paredzēt no Preļu novada IT centra budžeta. Lūdzu, izsakam viedokli par šo trešo variantu. Klaudija Zarāne par, Juris Erts.
Par.
Nadzieža Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Ivata Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tātad piedalījās 13 deputāti, no tiem 3 bija atturās, ne? Viens tikai atturās. Labi, paldies. 12 par. Viens atturās. Tātad šis lēmums pieņemts. Tālāk nākošais papildu jautājums ir 22. Par izmaiņām Preļu novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Tātad šeit izskatot 20. Maija Irīnas Elstes iesniegumu par viņas atbrīvošanu no Preļu novada domes administratīvās komisijas sastāvā. Tātad ir priekšlikums, sagatavos lēmumu projekts ir priekšlikums atbrīvot Irīnu Elsti no Preļu novada domes administratīvās komisijas locekļa amata ar 2020. Gada 31. Maiju. Un otrs iecelt par Preļu novada domes administratīvās komisijas locekli Ilonu Žukovu ar 2020. Gada 1. Jūniju. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Vai varam balsot?
Varam.
Varam balsot. Labi, paldies. Tātad Klaudija Zarāne ir par. Juris Erts.
Par.
Nadzieža Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne. Valentīna Madalāne. Labi, atgriezīsimies. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Valentīna Madalāne. Nu, nevaram saklausīt, bet, nu, tātad nepiedalās, nu, sanāk 3 deputāti šajā balsomā nepiedalās un visi pārējie pārbīja. Tātad lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir 23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tātad ir personas iesniegums ar lūgumu, tātad ar lūgumu, izbeigt īres tiesības. Vai ir kādi deputātiem jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, tātad lūkšu izteikt viedokli par to, lai izbeigtu īres līgumu ar personu par pašvaldības dzīvojamās platības īri ar 2020. gada 1. jūniju un atbildīgais par lēmumu izpildi speciālistam mājokļu jautājumos un ciepreļu saimnieks. Lūdzu deputātus izteikt viedokli. Klaudija Zarāne par, Juris Erts
par,
Nadežda Hļebnikova, Māris Leikučs
par,
Ineta Liepniece
par,
Valentīna Madalāne
par,
Maruta Pliuda
par,
Māra Pudnika
par,
Ivata Stare
par,
Evalds Vilcāns
par,
Juris Vucāns
par,
Aigars Zīmelis Aigars Zīmelis. Aigars, nesam dzirdējām. Juris Želvis.
Par.
Aigars Zīmelis, varbūt tagad dzird. Paldies. Jā, tātad visi par, divi nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu uz noteiktu laiku. Tātad ir arī saņemts Valentīnas Krīvānes iesniegums. Sakarā ar to, ka Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja atrodas ilgstošā atvaļinājumā. Valentīnas Krīvānes kandidatūra atbilst bāriņtiesu likuma 10. panta pirmās daļas prasībām. Un viņas izglītība arī atbilst, un pieredze liela, un ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai apstiprinātu Valentīnu Krīvāni par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Natālijas Rimžas pomrūtnes laiku. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, vai Valentīna ir ieradusies uz sēdi tur domē, un vai mēs varam ar viņu iepazīties?
Diemžēl mēs nevarēsim ar viņu parunāt, jo šobrīd arī notiek Aglonas novadā domes sēde, un viņa šobrīd ir tur. Mums diemžēl sanāca, ka laiki šie sakrīt, jo tātad tur lūgums ir savienot šo samatus. Bet ar Valentīnu mēs esam vairākas reizes tikušies, un varbūt arī Aldis var papildināt kaut ko par Valentīnu, var bāriņtiesu, jo viņš ir šeit klāt, un tad var pakomentēt varbūt.
Papildinājums ir tāds, ka bāriņtiesas potenciālā priekšsēdētāja ir gatava pamest darbu Aglonā, ja mēs viņai piedāvājam darbu šeit.
Arī. Ja gadījumā pat neļauj Aglona viņai savienot.
Ja nesaskaņo, jā.
Jā, jo mēs arī no vienas, nu vēl no kāds viedoklis tāds, ka mēs arī domājam par administratīvu teritoriālo reformu un, par cik potenciāli ir tas, ka šie novadi būs kopā, tad tā darbība gan uz priekšdienām arī varētu būt saistīta. Šobrīd arī saistīta tā, ka vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem, vai varam balsot?
Jā, viņai tiks dot atļauja savienot amatus. Kā viņa izpildīs abus divus?
Viņa strādās kādas dienas viņai būs Preiļos un kādas dienas viņai būs Aglonā.
Vai viņa arī samaksa tādā veidā tiks noteikti?
Ļoti slikti dzirdas vēlreiz.
Es saku, bet kā būs ar apmaksu par nostrādātajām dienām?
Apmaksu, jā. Vienkārši uz doto brīdi, ja mēs ņemam sludinām konkursu uz laiku, uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu, tas nozīmē to, ka cilvēku pusgadu jāapmāca, ātrāk kā pusgadā viņš darbā nestāsies. Uz doto brīdi bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece ir uz slimības lapas, bāriņtiesas priekšsēdētāja ir 52 atvaļinājumā, augustā aiziet vēl viens bāriņtiesas loceklis 52 atvaļinājumā.
mums ir tukšs.
Ļoti labas ziņas.
Jā, jā, ziņas ir labas.
Tikai nepriekš darba devēja.
Jā, un tāpēc mēs risinām šo jautājumu, un tāpēc es gribētu lūgt jūs tātad apstiprināt Valentīnu Krīvāni par Reiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz šo te noteikto laiku. Varam balsot?
Varam.
Varam. Paldies. Klaudija Zarāne par. Juri Serč?
Par.
Džežda Hliebnikova?
Par.
Māris Leikučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne? Valentīna?
Par.
Paldies.
Par.
Maruta Pilda?
Par.
Maura Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Ēvalds Vilcāns?
Par.
Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Atturos.
Juris Želvis? Juris Želvis?
Par.
Juri? Paldies. Tātad viens atturās un pārējie no klāt, no tiem, kas piedalās, ir 12 par un divi tātad deputāti nepiedalās balsojumā. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk, nākošais jautājums ir par tātad, personas iesniegums par nekustamā īpašuma sadali. Nu, varbūt, ka šeit varu lūgt. Vitas Biezētes drusku skaidrojumu, tā kā jautājums nav skatīts komitejās, lūdzu.
Tie ir nākošais arī.
Nu jā, jā mēs varam divus jautājumus, ja jums nav pret, skatīt vienlaicīgi. Tātad,
25. un 26. jautājums ir par nekustamā īpašuma sadali. Viens ir fiziskas personas, otrs juridiskas personas. Un tātad... fiziskās personas iesniegums ir par atļauju sadalīt bezzemes ierīcības projektu izstrādes, un arī juridiskā persona ir bezzemes ierīcības projektu izstrādes, tātad piešķirt nosaukumu, mērķi noteikt, otrā gadījumā arī saglabāt adresi.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad... Vispirms izteiksim viedokli par 25. Jautājumu par nekustamā īpašuma sadali. Tātad lūdzu deputātus balsot. Klaudija Zarāne par. Juris Erts?
Par.
Neģežda Hliebnikova?
Par.
Māris Leikučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne?
Par.
Maruta Pliuda?
Par.
Māra Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Ēvalds Vilcāns?
Par.
Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Tātad deputātiem, kas piedalījās balsojumā, vienbalsīgi balsojot, lēmums pieņemts. Un 26. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali zemnieku saimniecībai. Lūdzu deputātus izteikt viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Erts?
Par.
Neģežda Hliebnikova?
Par.
Māris Leikučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne?
Par.
Maruta Pliuda?
Par.
Māra Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Ēvalds Vilcāns?
Par.
Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Noklāt. No tiem deputātiem, kas piedalījās balsojumā, tātad 13. Un 27. Jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā. Tātad šeit ir saņemts Kristīnas Ručas iesniegums par atbrīvošanu no iepirkuma komisijas sastāvā. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Kristīnu Ruču no Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amata ar 2020. gada 28. maiju. Un otrais iecelt Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amatā Aigu Degli ar 2020. gada 29. maiju. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Atkal gribētu to redzēt viņu.
Labi. Tātad, nu varbūt, kādu Aldis komentāru.
Informācija šī persona juridiskās daļas vietniece, vadītājas.
Bet tūlīt atnāks. Vai ir vēl kādi jautājumi, kamēr nāk?
Ja, es nesaprotu, kur viņi ir juridiskās daļas?
Juridiskās daļas. Preiļu. Juridiskās daļas.
Sapratu.
Jā. Vadītājas vietniece.
Sakiet, kāds princips bija Kristīnai Ručai, es atvainojos, Kristīna Ruča, viņa arī juristi vai kas?
Tātad, Kristīna, es nezinu iemeslu, kāpēc viņa atteicās.
Kāpēc viņa aiziet no iepirkuma komisijas vai kāpēc viņa bija ielikta iepirkuma komisijā?
Nē, nu es vienkārši gribu saprast to kopsakaru, ja, ja šeit jau ir tātad jurista vietniekšņām, tā Kristīna Ruča, saprot, domē, nestrādā, varbūt šeit tieši vaidzēja kādu. Cilvēku, kas nu nav tā kā, varbūt,
komisdarbnieks. Mums uz doto brīdi ir tā, ka iepirkuma komisijā vairāk nav, kas strādā, jo Liene Baškatova tūlīt dosies pirmsdzemdību atvaļinājumā, iepirkuma speciālists. Un bija izsludināts konkurss, divi kandidāti bija piemēroti, bet viņi šodien atteicas stāties darba attiecības Preiļu novada domi, jo darba apjoms ir pārāk liels un alga ir pārāk maziņa.
Un šobrīd klāt ir arī Aiga Degle. Ja ir kādi jautājumi, varat pajautāt.
Labdien.
Nu, ir deputātiem jautājumi?
Jā, vai tikai redz?
Jautājums, lai Aiga pastāsta par sevi, kāda darba pieredze iepriekšējā un kāda ir motivācija strādāt Preiļos Preiļu novada domē.
Nu, jā, es šobrīd jau strādāju kā mēnesis no 30. aprīļa Preiļu novada domē. Iepriekšējā darba pieredze man ir saistīta ar darbu pašvaldībā, tieši Rezidnes pilsētas dome, 13 gadu pieredze jurista amatā. Ir darbs arī veikts strādāts iepirkuma komisijā kā priešsēdētāja. Tad arī kā komisijas loceklis vienu brīdi arī esmu bijusi. Nu, vārdu sakot, juridiskais darbs man ir saistīts bijis Rēzgas pilsētas domē. Vēl būs kādi jautājumi?
Vai deputātiem jautājumi vēl ir? Ja nav, tad
lūdzu. Nē, paldies, lai veicas jā. Darbā.
Jā, paldies, patīkam iepazīties, jā.
Jā, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu atbrīvot Kristīnu Ruču no Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amatā ar 2020. gada 28. maiju un otrais iecelt Preiļu novada domes iepirkuma komisijas locekļa amatā Aigu Degli ar 2020. gada 29. maiju. Lūgdzu deputātus balsot. Klaudija Zarāne par. Juris Erc.
Par.
Надежда Хлебникова.
Пар.
Марис Лекуч.
Пар.
Инната Лепнеце.
Пар.
Валентина Мадалане.
Пар.
Марута Плюда.
Пар.
Мара Пудника.
Пар.
Ивата Старе.
Пар.
Эвалдс Вилцанц.
Пар.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Tad no tiem deputātiem, kas piedalījās balsojumā, vienbalsīgi paldies. Līdz ar to sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par piedalīšanos un sapratni sakarā ar tehniskas dabas kļūdām, kas bija radušās šīs sēdes laikā.